Aș dori să facem pentru început o scurtă recapitulare a ceea ce am studiat din Cartea Evrei, capitolul 1 și capitolul 2. Tema mare a pasajului care străbate textul acestor două capitole este superioritatea lui Iisus față de îngeri. Și această temă este detaliată de autorul cărții Evrei în trei moduri. El afirmă superioritatea Domnului Iisus, spune că a căpătat un loc mai mare, o poziție mai înaltă, un nume mai mare decât îngerii. Argumentează lucrul acesta printr-o serie de citate din care înțelegem foarte mult despre identitatea Domnului Iisus și apoi aplică superioritatea Domnului Iisus Hristos la audiență. Cu ce te ajută pe tine lucrul ăsta că Iisus e superior? Citeam despre un predicator, de fapt îl auzeam povestind că atunci când te ridici la amvon, zicea el să-ți imaginezi că eu, profesorul care l-a învățat pe el predicare, să-ți imaginezi că sunt sală și țin o pancardă în mână pe care scrie și ce. Domnul Iisus este mai mare decât îngeri. Și? Da? Și în ultimul rând, după ce afirmă, argumentează că Iisus este mai mare decât îngeri, el aplică lucrul ăsta. Și cum aplică superioritatea lui Iisus față de îngeri nouă? Da? Cu ce ne încălzește pe noi? Cu ce ne ajută pe noi? Ce implicație are asupra mea un om care trăiesc în anul 2017 spre final? Ce implicație are în viața mea faptul că Iisus e mai mare decât îngeri? Și autorul cărții Evrei arată implicația acestei realități, acestui adevăr că Iisus e mai mare decât îngeri, prezentând Evanghelia. Iisus e mai mare decât îngeri și spune: noi am fost destinați pentru slavă, dar am căzut în păcat. Și relevanța superiorității lui Iisus față de îngeri devine importantă pentru noi. Pentru noi cei care am fost destinați gloriei, dar acum suntem căzuți în păcat, da? Și deși am fost creați pentru glorie, deși am pierdut lucrul acesta, în Domnul Iisus Hristos, care este mai mare decât îngerii, avem răscumpărarea. De asta e relevant pentru noi că Iisus e mai mare decât îngerii, că un înger n-ar fi putut să ne răscumpere. Un înger n-ar fi putut să facă ispășire pentru noi. Un înger nu s-ar fi întrupat. Un înger n-ar fi parcurs toate etapele acestea ale lucrării răscumpărării. Întrupare, trăirea fără păcat, moarte la cruce de la Golgota, îngropare, înviere, înălțare, trimiterea Duhului Sfânt, întoarcerea pentru copiii săi, răpirea bisericii la cer, judecarea viilor și morților și intrarea noastră în împărăția veșnică cu Fiul. Nu s-ar fi întâmplat lucrurile acestea dacă Iisus ar fi fost un înger. Sau cel mai mare dintre îngeri. Așa se aplică lucrul ăsta la noi. Da? Iar capitolul 2, cea mai mare parte din capitolul 2 arată efecte, din ce am numărat eu, vreo 7 efecte ale lucrării răscumpărătoare a Domnului Iisus. Uneori leagă efectele astea de ispășire, uneori leagă efectele astea de întrupare. Astăzi și dimineață și în seara aceasta vom vedea niște efecte directe ale întrupării în viața noastră. Da? Am văzut primul efect al lucrării răscumpărătoare este glorificarea. Spune că Dumnezeu care vroia să ducă mulți fii la slavă. Asta a fost ținta lui Dumnezeu din veșnicie, de la bun început. A găsit de cuvință să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Da? Deci Dumnezeu ne-a câștigat glorificarea noastră prin moartea Fiului Său. Apoi spune că al doilea efect este sfințirea noastră. Până să ajungem la glorie, trecem prin acest proces lung al sfințirii. Tot timpul cât suntem în viața aceasta, trecem prin acest, suntem formați în această școală a dătătoare de neprihăniri, care uneori include disciplinarea și așa mai departe. Că cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. Nu avem voie să vorbim despre glorificare fără sfințire. Nu avem voie. Este interzis. Chiar în pasajele care vorbesc despre planul lui Dumnezeu, da, pe aceea pe care rânduim mai dinainte, i-a rânduit ca să ce? Ca să fie asemenea chipului Fiului Său. Ăștia vor fi glorificați. Nu trăim cu iluzia că vor fi glorificați oameni care sunt calviniști și care cred că ei sunt mântuiți odată pentru totdeauna. Nu ăștia o să fie glorificați. O să fie glorificați toți aceia care sunt sfințiți. Doar aceia sunt în planul Dumnezeu. Care nu sunt sfințiți, nu o să fie glorificați. Da? Prezintă glorificarea, prezintă sfințirea și apoi două aspecte ale mântuirii, aspectul sau al treilea efect, al patrulea efect, cele două aspecte ale mântuirii care se leagă mai mult sau ar de-a face cu relația noastră cu Dumnezeu și Fiul. Înfrățirea noastră, lui nu este, de aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Când zice voi vesti numele tău în mijlocul adunării. Și apoi vorbește despre înfierea noastră. Iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, da? Se repetă aceste două teme, înfrățirea noastră cu Fiul și înfierea noastră, da? În relația noastră cu Dumnezeu, Tatăl, și în relația noastră cu Dumnezeu, Fiul. Deci avem glorificarea, sfințirea, înfrățirea, înfierea. Astăzi dimineața am văzut răscumpărarea noastră de sub puterea și autoritatea diavolului, fiindcă primim viața și ne este dată din belșug această viață cumpărată de Fiul lui, noi nu mai suntem în robia diavolului. Nu ne mai este frică de moarte. Noi nu zicem, trăim pentru pământul ăsta că oricum altă șansă n-avem. Nu! Noi avem perspectiva veșniciei. Noi avem acum viața veșnică. Noi nu avem gândul la viața veșnică, doar perspectiva vieții veșnice. Noi suntem acum vii din punct de vedere spiritual. Suntem ridicați la viață, din mormântul păcatului, ca să trăim pentru Dumnezeu. În această seară ne vom uita la ultimele două efecte ale lucrării răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos, specific două efecte care sunt legate de întruparea Domnului Iisus. Cu alte cuvinte, răspundem la întrebarea în continuare, de ce s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu? Ca să ce? Și ce-i cu asta? Da? De ce s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu? Versetul 17. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, și ne spune de ce. Prin expresia ca să. Ce arată ca să? Ce arată expresia ca să? Spuneți. Facem gramatica. Ce arată expresia, prepoziția ca să? Ce arată? Scopul, da? S-a făcut asemenea fraților săi în toate lucrurile. La ce se referă când spune că s-a făcut asemenea fraților săi? Spuneți dumneavoastră, la ce? La carne și sânge, la întrupare. Deci, s-a întrupat ca să poată fi, în ce privește legăturile sau relația cu Dumnezeu, un mare preot. De ce s-a întrupat Domnul Iisus? Ca să fie mare preot. Din nou se leagă întruparea de lucrarea ispășirii. Da? Nu există iesle fără cruce. Ele sunt împreună. Nu le poți divorța. Nu ai voie să le divorțezi. Da? Noi trebuie în mintea noastră să ne gândim la Hristos, la lucrarea răscumpărării în felul acesta. Să prindem ambele dimensiuni. El s-a întrupat ca să fie mare preot. De aceea, în primul rând, ne uităm la întruparea marelui preot. Prima fază descrisă aici este întruparea lui. Uitați-vă la expresia aceasta foarte importantă, zice, prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi. De ce a trebuit? L-a obligat cineva pe Domnul Iisus Hristos? Așadar, a trebuit acesta, care arată o necesitate, era necesar. Nu este o necesitate impusă lui Dumnezeu. L-a obligat pe cineva pe Dumnezeu să-L trimită pe Fiul Lui. Nu este o necesitate pe care cineva i-a impus-o lui Dumnezeu, ci este o necesitate a dragostei și a harului lui Dumnezeu. Este necesitatea a gloriei lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu vrea să-și arate gloria, a hotărât să-și arate această glorie prin revărsarea milei, harului și îndurării sale față de noi. Da? Asta este necesitatea. Necesitatea de ca Dumnezeu să fie slăvit în răscumpărarea noastră. Da? Este o necesitate a slavei și harului lui Dumnezeu. Când spune a trebuit să se întrupeze. Ca să facă lucrarea mântuirii, ca Dumnezeu să-și ia gloria prin harul, bunătatea și îndurarea arătată nouă, El trebuia să se întrupeze. Fiul lui Dumnezeu trebuia să se întrupeze. Să nu avem cumva sentimentul acesta sau gândul acesta că Dumnezeu putea să ne ierte pur și simplu. Nu există iertare pur și simplu. Nu există, Dumnezeu ne dă har pur și simplu. Ne dă har pur și simplu. Da, El ne dă har, El ne dă îndurare, El ne dă dragoste, dar toate acestea s-au unit în persoana Domnului Iisus Hristos. El a trebuit să ia păcatul, pentru că acesta este modul în care s-a revărsat harul, îndurarea, bunătatea, mila lui Dumnezeu față de noi. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile. Cum am zis și dimineață, dacă ești fratele Domnului Iisus, te poți gândi foarte specific la întruparea Domnului Iisus. Iisus s-a întrupat, s-a făcut asemenea mie. Pentru mine s-a făcut. El s-a gândit la mine când s-a întrupat. Iar eu sunt fratele Domnului Iisus. Nu pentru că am eu curajul și tupeu să mă numesc pe mine însumi fratele Fiului Dumnezeu, ci pentru că El m-a numit așa. Și El s-a întrupat să mă facă fratele Lui. Este un gând extraordinar pe care cu greu am putea să-l înțelegem la adevărata lui valoare. Aceasta este necesitatea întrupării și descrie întruparea marelui preot. Apoi al doilea lucru pe care îl descrie este mijlocirea marelui preot. Zice că el s-a făcut asemenea fraților, fraților lui ca să poată fi, ia ascultați, în ce privește legăturile cu Dumnezeu. Domnul Iisus a venit să facă o lucrare în legătură cu Dumnezeu. Și vreau să subliniez lucrul acesta, pentru că aici se arată că Domnul Iisus Hristos a venit să stea între Dumnezeu și om. Da? În ce privește legăturile cu Dumnezeu. Asta e problema pe care el a venit să o rezolve. Astăzi se vorbește foarte mult despre, se vorbește puțin despre păcat. Dar foarte mult din puținul ăla despre păcat când se vorbește, se vorbește greșit. Se vorbește foarte mult despre consecințele pe care păcatul, de exemplu, le are asupra noastră. Și cât de mult rău a făcut păcatul asupra noastră. Eu vă întreb pe dumneavoastră, a făcut păcatul mult rău asupra noastră? A făcut sau nu? Sigur! Păcatul a devastat umanitatea. A devastat universul ăsta. A devastat planeta Pământ. Da, cu siguranță este așa. Se vorbește foarte mult despre păcat și uneori ai sentimentul că oamenii se află așa pe o cale din astea, se află deja pe o cale a mântuirii și încearcă din toată puterea lor să trăiască după voia lui Dumnezeu și să trăiască creștinește, dar nu reușesc totdeauna. Și asta a făcut păcatul în viața noastră. Păcatul ne încurcă să trăim pentru gloria lui Dumnezeu, să trăim pentru Dumnezeu. Dar noi ne dorim din toată inima să facem lucrul acesta. Și nu este adevărat. Și nu asta este principala problemă a păcatului, că el ne încurcă așa în procesul ăsta sfințirii. Noi suntem băieți buni, noi suntem copii buni toți. Suntem așa de iubitori de Dumnezeu, facem tot ce ține de noi să trăim pentru Dumnezeu și să fim creștini. Dar din cauza firei ăstia și din cauza păcatului, uite că mai greșim câteodată, nu? Nu este așa. Și nici măcar nu asta este problema principală. Alteori se vorbește despre păcat doar în ce privește acțiunile păcătoase vizibile. A făcut un lucru rău, a vorbit rău și așa mai departe. Păcatul este mult mai profund. Haideți, în ce privește păcatul, să rezumăm totul la esență. Să rezumăm totul la esență. Ce e așa de problematic cu păcatul? E problematic cu păcatul datorită faptului că el are consecințe devastatoare în viața noastră, a celorlalți și în lume? Este problemă cu păcatul că nu reușim din cauza lui să fim sfinți și să-i placem lui Dumnezeu? Este cu problemă cu păcatul pentru că e urât în exterior când se manifestă? Care e problema cu păcatul? Știți care e problema cu păcatul? Problema cu păcatul este arătată uitându-ne la ce a venit Iisus să rezolve în privința păcatului. Și el spune, s-a întrupat ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu. Problema păcatului nu este că datorită păcatului soțului tău sau soției tale, ție este foarte greu în viață. Problema cu păcatul nu este că datorită păcatului copiii tăi te fac de rușine înaintea lumii. Problema păcatului nu este că datorită păcatului suntem bolnavi. Problema cu păcatul este că datorită păcatului trăim într-un sistem politic, social, financiar, praf. Praștie. Nu asta este problema cu păcatul. Acestea sunt efecte, consecințe ale păcatului. Dar nu asta e problema principală. Problema principală cu păcatul este că păcatul meu și păcatul tău îl ofensează pe Dumnezeu. Îl provoacă pe Dumnezeu. Problema cu păcatul meu și cu păcatul tău, chiar dacă n-ar vedea nimeni și la prima aparență nu afectează pe nimeni, problema este că Dumnezeu din ceruri este mânios, este ofensat. Lui Dumnezeu este scârbă de păcatul pe care eu l-am făcut. Dumnezeu detestă din toată ființa lui păcatul pe care eu l-am făcut. Ochii lui Dumnezeu urăsc din toată ființa lui păcatul pe care eu îl fac. Asta este problema. Asta este problema. Dacă nu înțelegem lucrul acesta, biserica va deveni un mare proiect social de a ajuta oameni care sunt afectați de păcat. De a depista care sunt victimele din societate și să le ajute. Uite ce a provocat păcatul în viața unuia sau altuia. Nu asta este problema principală. Acestea sunt niște probleme, dar nu sunt problemele principale. Iisus a venit ca să rezolve aspectul esențial al problemei păcatului. Care este relația sau legătura noastră cu Dumnezeu. Problema este următoarea, să înțelegem foarte bine. Și dacă noi toți, într-un proiect din ăsta religios, imens, ecumenic, ne-ar fi venit cumva mintea la cap și ne-am fi pus cu toții ca să facem ceva să ne apropiem de Dumnezeu, în încercările alea noastre sincere, nu există așa ceva, să fie foarte clar. Dar dacă ar fi așa ceva și ar fi un proiect ecumenic mondial ca fiecare ființă umană să se apropie de Dumnezeu, în apropierea aia de Dumnezeu, Dumnezeu ne-ar fi pulverizat pe toți. datorită sfințeniei sale și mâniei sale împotriva păcatului. Asta este problema. Și dacă ar fi existat, Dumnezeu n-ar fi făcut praf și pulvere pe toți. De aceea a fost necesar ca să vină unul ca noi, în toate lucrurile ca noi, dar foarte diferit de noi, fără păcat. Să fie mielul fără pată și fără cusura lui Dumnezeu, ca să facă ceea ce noi nu puteam să facem. Asta este vestea bună a Evangheliei. Asta este esența Evangheliei. Și nu trebuie să o încărcăm și să o poluăm cu nimic altceva. Să o distorsionăm cu altceva. Este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și între oameni. Omul, cel ca noi. Omul, Iisus Hristos. El a venit în ce privește legăturile cu Dumnezeu. Uitați ce spune Evrei 9:8. Dumnezeu a vrut să transmită mesajul ăsta foarte clar poporului Israel. Asta a fost o bucurie că au făcut cortul acela al întâlnirii. S-a vorbea despre pocăință, despre legea lui Dumnezeu, despre faptul că pot să-ți fie iertate păcatele. Extraordinar. Dar era un lucru care se transmitea foarte clar în poporul Israel. Nimeni nu avea acces în Sfânta Sfintelor. Ce învăța Dumnezeu prin asta? Învăța? Evrei 9:8 spune, prin aceasta Duhul Sfânt arăta. Deci perdeaua aia care era pusă acolo era pusă de Duhul Sfânt ca să învețe pe evrei ceva. Ce? Prin aceasta Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt sau în prezența lui Dumnezeu nu era încă deschis câtă vreme stătea în picioare cortul din tâi. Și un capitol, următorul capitol spune așa, Evrei 10:19. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Până să fie Iisus, până să vină Iisus, până să facă Iisus lucrarea răscumpărării, nu este acces în prezența lui Dumnezeu. Pulverizați suntem cu toții dacă ne apropiem de Dumnezeu. Datorită sfințeniei sale și purității sale. Dar odată cu venirea lui Hristos, cu ispășirea păcatelor noastre, drumul, locul preasfânt este deschis. Deci Domnul Iisus Hristos s-a întrupat. Și s-a întrupat în ce privește legăturile cu Dumnezeu, ca să fie, spune locul acesta, și ne arată caracterul marelui preot. Ca să fie un mare preot milos și vrednic de încredere. Așa, un detaliu exegetic este, Cartea Evrei este ultima carte din Biblie în care se folosește termenul mare preot sau arhiereu. Știți că religiile tradiționale sunt arhierei, sunt tot felul de arhi-episcopi, arhi-erei, arhi... Este singura carte și ultima carte, este ultima carte din Biblie în care se folosește termenul arhiereu în legătură cu persoana Domnului Iisus Hristos. El e singurul arhiereu. Singurul loc în Biblie, în cartea 1 Petru, unde se folosește termenul arhipăstor, este cu referire la Domnul Iisus Hristos. Nu există niciun arhipăstor, niciun arhiepiscop, niciun arhiereu decât Domnul Iisus Hristos. Să fie foarte clar, chiar termenii din Biblie îți arată lucrul acesta. El este singurul, unicul mare preot, da? Doar un detaliu, dar foarte important. Ne arată caracterul marului preot. Foarte interesant. Spune că el este un mare preot milos și vrednic de încredere. Știți ce ne face pe noi să fim miloși de foarte multe ori? Faptul că noi suntem căzuți, ticăloși și noi păcătoși, ne face să fim miloși cu ceilalți care sunt exact ca noi, nu? Domnul Iisus Hristos nu de asta este milos. Auziți ce spune? El este un mare preot milos și în același timp este vrednic de încredere sau credincios. Sunt alte traduceri care traduc corect lucrul acesta. Credincios. E vrednic de încredere. De ce e vrednic de încredere? Că e credincios. De asta e vrednic de încredere. În persoana Domnului Iisus Hristos au fost ținute lucrurile acestea împreună. Dacă Iisus ar fi fost să-și arate credincioșia ca Dumnezeu față de noi, ce ar fi trebuit să facă? Credincios. Uite, vreau să fiu credincios cu tine, dar tu ești păcătos. Ce ar fi trebuit să facă? Dacă el e credincios standardelor lui Dumnezeu, ce să facă? Să nimicească. Dar în același timp, el este și credincios și este milos. Cum poate Dumnezeu să aducă împreună, să Dumnezeu să fie milos și mânios în același timp, împotriva păcatului, Dumnezeu să fie mânios împotriva păcatului, să fie milos față de tine păcătosul. Cum poate Dumnezeu să țină lucrurile astea în tensiune, să fie prezent în ființa lui Dumnezeu în același timp? Ele sunt prezente în același timp în ființa lui Dumnezeu și este arătat desăvârșit lucrul acesta în persoana Domnului Iisus Hristos. Când mânia lui Dumnezeu cade pe Hristos și mila lui Dumnezeu prin Hristos ne este dată nouă. Ele sunt ținute împreună. El este un mare preot milos, dar în același timp spune Scriptura despre el că este vrednic de încredere. Și apoi ni se arată slujirea marelui preot, da? Slujirea marelui preot. Am văzut întruparea lui, am văzut mijlocirea lui, caracterul lui, slujirea lui. Zice că trebuia să fie un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Bineînțeles, aici este limbajul Vechiului Testament în care marele preot se ducea și aducea jertfa de ispășire. Da? Într-o zi foarte importantă pentru poporul lui Israel. Orice evreu care citea textul acesta avea lucrurile foarte limpezi în mintea lui. Acum, conceptul de ispășire, ce înseamnă conceptul de ispășire? Conceptul de ispășire sau pe capacul ispășirii se potolea, se aducea o jertfă pentru păcat prin care se potolea mânia lui Dumnezeu. Asta este limbajul ispășirii sau jertfă de ispășire. Da? Jertfă, ca să facă ispășire este un verb, este o acțiune. Da? Înseamnă satisfacerea mâniei lui Dumnezeu drepte față de păcat. Asta înseamnă ispășire. Păcat, eu sunt păcătos, am strânit mânia lui Dumnezeu, cum rezolvăm problema? Printr-o jertfă de ispășire. Da? Ca mânia lui Dumnezeu să nu vină peste păcătos, între mânia lui Dumnezeu și păcătos trebuie să fie o jertfă de ispășire. Scriptura arată suficient de clar că aceasta este atitudinea lui Dumnezeu față de noi, datorită păcatului. De exemplu, Efeseni 2:3. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii sau fii ai mâniei. Prin natura noastră asta merita mânia lui Dumnezeu. Psalmii 7:11. Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Romanii 1:18. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbușa adevărul în nelegiuirea lor. Efeseni 5:5-6. Că știți bine că, auzi, zice că știm bine, că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este un închinător la idol n-are parte de moștenire în împărăția lui Dumnezeu și a lui Hristos. Și se pare că și în Efes și în Colose, în bisericile din zona aceea, erau unii care spuneau și dacă trăiești în păcat, nu e niciun fel de problemă. Auziți ce spune Pavel? Nimeni să nu vă înșele cu vorbe goale sau deșarte. Căci din pricina acestor lucruri, care lucruri? Pe care le-am menționat mai înainte. Stricat, curvar, închinător la idoli și așa mai departe. Lacom de avere. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Deci omul se naște, se află și atrage în continuu prin faptele sale mânia lui Dumnezeu. Ioan 3:36. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu. Foarte important. Mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. El este deja sub mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. De ce este mânia lui Dumnezeu deja peste el? Nu din cauza că are necredință. Este mânia lui Dumnezeu peste el datorită păcatului. Orice nelegire, orice păcat a stârnit deja mânia lui Dumnezeu. Iar pe deasupra tuturor a respins, n-a crezut în jertfa fiului său. Judecata finală arată foarte clar că este o revărsare a mâniei lui Dumnezeu. Apocalipsa 11. Zice, neamurile se mâniaseră. Ce contrast aici. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi, prorocii, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Și știți ce este interesant? În momentul în care începe să se reverse pe pământ, oameni care încă erau pe pământ, mânia lui Dumnezeu, Scriptura spune că oamenii ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui aceșat de pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Și de mânia mielului. Vedeți? Omul se naște sub mânia lui Dumnezeu, prin păcat stârnește, provoacă mânia lui Dumnezeu pe deasupra tuturor, prin respingerea Fiului lui Dumnezeu, atrage mânia lui Dumnezeu, iar judecata lui Dumnezeu va fi o revărsare a mâniei lui Dumnezeu. Numai când înțelegi dimensiunea, cât putem noi oamenii să înțelegem dimensiunea mâniei lui Dumnezeu, vom putea să apreciem corect întruparea și moartea Domnului Iisus Hristos și ispășirea pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Înțelegeți că toți eram în direcția asta? Și tu erai un fiu al mâniei. Și tu l-ai necinstit pe Dumnezeu prin toate păcatele tale și atrăgeai mânia lui Dumnezeu. Și tu ai fost într-o stare de necredință și mânia lui Dumnezeu era peste tine. Și tu ai fi fost unul dintre aceia care ai fi strigat stâncilor, caz peste mine, omoară-mă, să nu văd mânia mielului dezlănțuită. Și tu și eu am fost exact în aceeași poziție. Să te duci să strigi ca un nebun, ca un sclerozat, ca un psihopat la munți, cădeți peste mine. Datorită groazei, mâniei lui Dumnezeu care vine peste oameni. Doar așa putem să înțelegem ce a făcut Domnul Iisus Hristos la cruce. Doar așa putem să înțelegem de ce Domnul Iisus Hristos a zis, depărtează de la mine paharul acesta. Ce anume a sorbit Hristos? Doar când te uiți la tot ce spune Scriptura despre atitudinea lui Dumnezeu față de oameni, pot să apreciez valoarea lucrării Domnului Iisus Hristos. Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă vrea să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei. Mânie datorită păcatului. Așadar, ispășirea înseamnă o absorbire sau o satisfacere a mâniei lui Dumnezeu. Și spune în textul acesta că el s-a întrupat să fie mare preot ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Vreau să vă citesc câteva pasaje care arată că Iisus asta a făcut. De exemplu, spune acesta aminte evenimentul acela unde Domnul Iisus în grădina Ghețimani. Aduceți-vă aminte bine. Nu era nimeni care stătea cu toporul la capul lui. Nu i-au pus crucea încă în față. Nu l-au schingiuit. Nu l-au bajocorit. Și foarte ciudat, spune Scriptura că i s-a transformat, da, sudoarea în sânge. Era chinuit. Era chinuit de ce? Se temea de suferință? Vezi, când Paștele a devenit pentru noi o sărbătoare în care îi plângem de milă lui Hristos pentru suferințele fizice, înseamnă că am travestit complet lucrarea mântuirii. Au fost oameni păcătoși care l-au iubit pe Domnul Iisus Hristos și au fost mântuiți și care s-au dus și au ars de vii. S-a stins focul și ei încă erau vii și au început să aprins din nou focul și i-au chinuit ore întregi. I-au ars așa la foc încet și oamenii aceia au lăudat pe Dumnezeu până și-au dat Duhul. Credeți că Domnul Iisus Hristos a fost mai fricos decât ăștia? Este o blasfemie să spui că Iisus tremura în Ghețiman și s-a făcut sudoarea în sânge fiindcă era frică de moarte și era frică de suferințele fizice și era frică și era frică de rușine pe care urma să o suporte că ăștia o să-l bajocorească. Nu de asta s-a schimbat sudoarea în sânge. Asta e o blasfemie împotriva Fiului Dumnezeu. Ce spunem noi că alți oameni după el au fost mai curajoși decât Hristos? Nici vorbă. Nici vorbă. A fost altceva acolo. Spune așa, el zicea, Ava, ție toate lucrurile sunt cu putință. Depărtează de la mine paharul. Pentru neveu care auzea cuvântul pahar, el știa la ce se referă cuvântul acesta pahar. Te duci în Vechiul Testament, dai un surf, pur și simplu, pe un program cu Biblia și vezi ce înseamnă paharul în Vechiul Testament. Pentru evreu, ce înseamnă paharul acesta? Totuși, facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Ce înseamnă paharul? De exemplu, Obadia 1 cu 16 spune, căci după cum ați băut paharul mâniei, voi ce de pe muntele meu cel sunt, tot așa neamurile îl vorbea necurmat. Vor sorbi din el și vor fi ca și când n-ar fi fost niciodată. Apocalipsa 16 cu 19. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbășit. Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să dea potirul de vin al furiei, potirul al furiei mâniei lui. Ăsta era paharul. Isaia 5, 1 cu 17. Trezește-te, trezește-te! Scoală-te, Ierusalime, care ai băut din mâna Domnului potirul mâniei lui. Domnul Iisus Hristos îi cere lui Dumnezeu Tatăl să ia potirul, să ia paharul. Tatăl avea paharul. Da? Care a luat din mâna Domnului potirul mâniei lui, care ai băut, ai sorbit până în fund potirul amețelei. Isaia 51 cu 22. Iată că ți iau din mână potirul amețelei, potirul mâniei mele, ca să nu mai bei din el. Asta înseamnă potirul. Ieremia 25 cu 15. Căci așa mi-a vorbit Domnul Dumnezeul lui Israel. Ia din mâna mea acest potir plin cu vinul mâniei mele și dă-l să bea la toate neamurile la care te voi trimite. Ieremia 49 cu 12. Căci așa vorbește Domnul. Iată că cei ce nu trebuiau să bea potirul, totuși îl vor bea. Și tu să nu rămâi nepedepsit, nu vei rămâne nepedepsit, ci îl vei bea și tu. Asta este potirul pedepsei, mâniei lui Dumnezeu. Iov 21 cu 20. El ar trebui să vadă nimicirea. El ar trebui să bea mânia celui atotputernic. Apocalipsa 14 cu 10. Va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turna neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Așadar, când Iisus Hristos prevedea, mirosea, vedea paharul acesta, el prevedea, vedea, mirosea paharul mâniei lui Dumnezeu. Paharul mâniei lui Dumnezeu. Și tot limbajul Scripturii ne arată lucrul acesta. Dar încă din Vechiul Testament, Dumnezeu a arătat că există o conexie între mânie și ispășire. Că ispășirea rezolvă problema asta mâniei lui Dumnezeu. De exemplu, Numeri 16 cu 46. Moise a zis lui Aaron, ia cădelnița, pune foc în ea de pe altar, pune tămâie în ea, du-te rep de la adunarea care a păcătuit și fă ispășire pentru ei, căci ai izbucnit mânia Domnului și a început urgia. Vezi? Ai izbucnit mânia și spune du-te și fă ispășire. Este o umbră a ceea ce urma să vină Domnul, să facă Domnul Iisus Hristos. Sau în numeri 25:4 spune: strânge toate căpetenile poporului și spânzură pe cei vinovați înaintea Domnului, în fața soarelui, pentru că să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a Domnului. Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aron, a abătut mânia mea de la copiii lui Israel prin râvnă pe care a avut-o pentru mine în mijlocul lor și n-am nimicit în mânia mea pe copiii lui Israel. Acesta va fi pentru el și pentru sămânța lui după el un legământ unei preoții veșnice, pentru că a fost plin de râvnă pentru Dumnezeul lui. Și auziți, și a făcut ispășire pentru copiii lui Israel. Sau 2 Samuel 24:25. David a zidit acolo un altar Domnului și a adus arderi de tot. Atunci Domnul a fost, ia auziți cuvântul, potolit față de țară și a încetat urgia deasupra lui Israel. Așadar, observăm foarte clar legătura aceasta dintre ispășire și mânia lui Dumnezeu. Nu vă feriți niciodată de pasaje din Scriptură care vorbesc despre mânia lui Dumnezeu. Cu cât le vei înțelege mai bine, le vei asimila mai bine, cu atâta vei aprecia mai mult lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o pentru noi. Și apostolii nu s-au ferit să vorbească bisericii despre ceea ce merita, dar nu va primi datorită faptului că altcineva a luat paharul mâniei lui Dumnezeu și l-a băut și l-a sorbit până la fund. Aceasta este problema noastră principală, mânia lui Dumnezeu. Asta a venit să rezolve Domnul Iisus Hristos, să ispășească sau să potolească mânia lui Dumnezeu. Nu înțelegeți din asta că Dumnezeu are crize de nervi. Nu înțelegeți din asta că Dumnezeu are crize de mânie. Dumnezeu analizează păcatul cu sfințenie, cu dreptate. La noi crizele de nervi sunt de obicei crize de nervi pentru lucruri nesemnificative. Te apucă că te-a enervat cineva, te-a supărat cineva și ești total decentrat în acțiunile tale. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu urăște în mod drept și infinit păcatul. Și asta trebuie să facă. Iar Hristos a venit să rezolve această problemă. Deci arată că a venit să rezolve această problemă, de exemplu, când spune Scriptura, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Deci cu atât mai mult cu cât suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți de mânia lui Dumnezeu. Vedeți legătura dintre sânge și mânie? Fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți în viitor de mânia lui Dumnezeu care va veni peste toată omenirea necredincioasă. Zice 1 Tesaloniceni 1:10 că am fost mântuiți ca să slujim pe Dumnezeu și să așteptăm din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat din morți, pe Iisus care... I-au zis care e speranța noastră? Noi știm ce o să fie în viitor. O să fim răpiți, o să mergem cu Domnul. Nu, în viitor o să fie o revărsare a mâniei lui Dumnezeu peste toată omenirea aceasta, iar noi o să fim izbăviți din ea. Datorită faptului că Iisus a plătit în locul nostru, a sorbit în locul nostru paharul mâniei lui Dumnezeu. A sorbit în locul nostru paharul mâniei lui Dumnezeu. Asta este lucrarea pe care Domnul a făcut-o. Da, într-un cuvânt, versetul 17 ne vorbește despre întruparea marelui preot ca să facă ispășire pentru noi, ca să absoarbă mânia lui Dumnezeu pentru noi. Și încheie pasajul acesta, versetul 18. Foarte frumos textul. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Nu era frumos dacă se încheie la 17? Ce credeți? Iisus a făcut ispitire pentru noi. A făcut ispășire pentru noi. Mânia lui Dumnezeu niciodată nu va mai fi peste noi. Și apropo, să fie foarte clar, mânia lui Dumnezeu nu este peste tine în momentul în care tu păcătuiești. Dumnezeu este întristat, Dumnezeu este supărat, dar niciodată nu se mai mânie pe tine cum se mânie pe neamurile necredincioase. Să fie foarte clar lucrul acesta. Pentru că Hristos a absorbit mânia lui Dumnezeu. Și procesul de disciplinare în care noi suntem implicați nu este un mod în care Dumnezeu se răzbună pe noi. Îți dau cunuiaua ca să-ți mai speli câteva păcate prin suferință. Nu! Aia este ca să ne facă în asemănare cu Domnul Iisus Hristos. Asta e rolul pedepsei. Rolul pedepsei pentru credincios nu este ca să verse Dumnezeu mânia pe care o merităm peste noi. Ci rolul pedepsei este ca să ne facă în asemănare cu Domnul Iisus. Disciplinarea pentru orice credincios este cu scop formativ, corectiv, sfințitor. Da? Să fie foarte clar lucrul acesta, să... facem diferență foarte bine. Mânia lui Dumnezeu nu mai este peste noi. N-ar trebui niciodată ca și credincios să fii terorizat. Că ești sub aceeași mânie a lui Dumnezeu sau în același fel sub mânia lui Dumnezeu cum este un necredincios. Ai putea să spui că Dumnezeu este supărat, este deranjat, este profund întristat, dar nu există mânia lui Dumnezeu peste viața ta, pentru că Hristos a potolit mânia lui Dumnezeu, a băut paharul mâniei lui Dumnezeu în locul tău și în locul meu. Da? Dar apoi se întâmplă ceva mai departe. Îl spune, trăiți de acum cum vreți voi? N-ai treabă, tată, bine că ești ispășit. Nu mai ești sub mânia lui Dumnezeu, știm. Dragostea, în harul, în bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu. Și vorbiți numai despre atributele astea, că voi nu mai aveți treabă cu mânia. Auzi ce spune Scriptura? Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Domnul Iisus Hristos, pentru Domnul Iisus Hristos și procesul de ispitire, procesul acela de ispitire, a avut ceva de a face cu noi. El a fost ispitit ca să ni se întâmple nouă ceva. Foarte interesant. Noi vorbim foarte des. S-a întrupat, nu? S-a întrupat pentru noi. Bun! A murit pentru noi. Bun! A înviat pentru noi. Bun! S-a înălțat pentru noi ca să se trimită Duhul Sfânt pentru noi. Se va întoarce pentru noi. Și a fost ispitit pentru noi. Chiar și ispitirea a avut ceva de a face cu noi. Dumnezeu spune Scriptura că nu poate fi ispitit. Totuși noi știm că Domnul Iisus Hristos este ispitit. A fost ispitit și El este Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu poate fi ispitit, dar Dumnezeu Fiul a fost ispitit. Nu se contrazice Biblia? Nu, pentru că Dumnezeu Fiul a fost ispitit când a fost încarnat, când a fost pe pământ. Da? Când a fost pe pământ, într-o poziție mai prejos decât îngeri. Când El s-a lăsat încorsetat de trupul acesta omenesc. Când a trăit și a fost un om din toate punctele de vedere. Da? El a crescut ca un om. El a simțit ca un om, a avut toate emoțiile umane, el a experimentat toate lucrurile, starea de oboseală, a plâns ca un om și toate experiențele acestea omenești au fost reale în viața Domnului Iisus Hristos. Au fost reale. Și ispitirea are ceva de a face cu noi. Ce are de a face cu noi? Gândiți-vă întâi la felul în care a fost ispitit Domnul Iisus Hristos. De exemplu, Matei 4, diavolul l-a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe streașina templului, chiar de la începutul lucrării. A fost botezat, da? A fost oficial introdus în lucrare de Ioan Botezătorul, premergătorul lui, profetul lui Dumnezeu, al doilea Ilie. Da? N-a fost Ilie încarnat, să fii foarte clar, a venit în Duhul și puterea lui Ilie, nu credem în reîncarnare. Și imediat după aceea a fost dus la test, în pustie. Primul Adam a stat într-o grădină perfectă. Perfectă. El a fost perfect desăvârșit, a stat într-o grădină perfectă și desăvârșită și a căzut la test. Vine al doilea Adam care nu stă într-o grădină, n-are nimic de mâncat, nici măcar din pomul ăla, nimic. Dar poate să facă un miracol și să mănânce. Dar nu la ceasul lui Dumnezeu, ci la propunerea diavolului. Diavolul nici măcar când îmi spune adevărul n-ar trebui măcar să-l crezi. Lasă că găsești tu adevărul în altă parte, nu la satana. Da? Unii spun, Doamne, am găsit un adevăr la ea. Nu, caut adevărul la Dumnezeu. Că satana spune și el unele adevărul, dar avem adevăr suficient în Sfânta Scriptură, nu ne trebuie de la el. Și a spus, dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris. El va porunci îngerilor să-i se vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de pe piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. De ce credeți că a propus satana să coboare de pe templu așa? Plutind pe brațele îngerilor. Ce credeți că ar fi spus evreii când ar fi văzut o asemenea apariție? Băi, nu mai e nevoie de jertfă, nu mai e nevoie de bajocuri, nu mai e nevoie să stai atât amar de timp și să-i convingi pe încăpățânați ăștia că tu ești fiul lui Dumnezeu. O asemenea lucrare ar fi suficientă. Dar unde era ispășirea? Unde era ispășirea? Ispășirea era necesară. După ce spune Scriptura că l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Îl ispitește diavolul prin Petru. Iisus a început să spună ucenicilor săi că ei trebuie să meargă la Ierusalim. Nu era nicio problemă cu asta, nu? Trebuia cumva să ajungă la Ierusalim, că acolo e scaunul de domnie. Să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omoriți ca a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte. Imaginați-vă pe Petru, cât de cum vreți dumneavoastră. Îl ia deoparte pe Domnul Iisus, imaginați-vă, vin încoace. Ce prostii le spui la oamenii ăștia. Domnul, cum să le spui la așa ce termină cu moarte și cu asta să fii bajocorii. L-a luat deoparte, auzit, și a început să-l mustre. Doamne, îmi faci de rușine. Acum când la final să punem și noi mâna pe împărăție și să rezolvăm problema, tu acum Să te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru. Înapoi a mea, Iisus a știut că în spate e vocea altcuiva. A văzut aceeași lucrare diabolică de la începutul lucrării sale. Aceeași lucrare diabolică. Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, Petru, ci gândurile oamenilor. Vedeți ce au în comun oamenii cu Satana? Când se află în Ghețimani și a căzut la pământ și a cerut tatălui să depărteze de la el paharul acesta. Când Petru încearcă să facă dreptate, auziți ce spune? Matei 26:52. Ia Petru, taie urechea robului mare preot și Domnul Iisus îi spune, pune sabia la locul ei, că toți cei ce scos sabia de sabie vor piri. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Crezi că Domnul Iisus n-a fost ispitit? Fă-i praf acum! Fă-i praf acum! Nu merită niciunul nimica! Când au început să-l bajocorească, să-l scuipe, când și-au bătut joc de el și ajunge la cruce, să-l pună pe cruce, îl țintuiesc pe cruce, Domnul Iisus Hristos, acum îi fac praf și pulbere. Cu o vorbă putea să-i distrugă pe toți. Și totuși Domnul Iisus Hristos vorbește pe cruce și spune, Tată, iartă-i, că și nu știu ce fac. Vreau să vă spun un lucru, niciunul dintre noi nu vom simți ispita cum a simțit-o Domnul Iisus. Niciunul dintre noi. Să nu avem iluzii. Zicem, vezi, oamenii accentuează și spun, da, dar Domnul Iisus Hristos a avut putere de Dumnezeu, a fost om 100%. Și diferența infinită dintre Iisus și noi este că El a fost sfânt, pur și perfect în mod absolut. Și niciunul dintre noi nu putem să simțim puterea ispitei și a păcatului ca El. Niciunul dintre noi. Când s-a apropiat de El, diavolul cu propunerea de a păcătui. Când diavolul a început să-L ispitească, El era Fiul lui Dumnezeu, El era sfânt și prea curat. El nu suporta păcatul în ființa Lui. Da? Dumnezeu din veșnicie n-a fost ispitit. Dar acum Dumnezeu este întrupat și este ispitit. Ceva ce dumnezeirea, Sfânta Treime n-a experimentat. Înțelegeți? El ura păcatul în mod absolut. Niciunul dintre noi nu simțim puterea ispitei și a păcatului ca El. Niciunul dintre noi nu ne-am împotrivit ca El împotriva păcatului până la sânge. Până la sânge, niciunul dintre noi. Niciunul dintre noi. Numai Fiul lui Dumnezeu a făcut lucrul ăsta. Cum suntem noi în fața păcatului? De obicei suntem amorțiți, amăgiți, anesteziați și păcătuim, ne trezim după nu știu câte zile sau ne trezim după ce am dat-o în bară. Și nici atunci, nu avem întristarea profundă care ar trebui să ne ducă la o pocăință veritabilă 100%. Nici atunci. Să nu trăim cu iluzii. Niciunul dintre noi. Singurul om de pe planeta asta care a simțit 100% scârboșenia păcatului și puterea și ispita păcatului a fost Domnul Iisus Hristos. Vă fie foarte clar lucrul ăsta. Niciunul dintre noi nu suntem ispitiți și nu simțim, nu experimentăm ispita ca Domnul Iisus Hristos. Niciunul. El a fost cel care a experimentat-o într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Scriptura spune că prin ceea ce a suferit a fost ispitit. Suferința pentru Hristos a fost în sine o ispită. Pentru că nu e normal ca Fiul lui... V-ați întrebat vreodată de ce El cere să se depărteze paharul? El știa pentru ce a venit. El știa că a venit să bea paharul. Ăla este modul în care Domnul Iisus Hristos arată cât de detestabil este pentru ființa Lui să bea paharul mâniei lui Dumnezeu pe care noi trebuia să-L bem. Aia arată cât de detestabil era pentru prințul vieții să moară. Pentru stăpânul vieții să moară. Cum să moară stăpânul vieții? Cum sfințenia absolută să se facă păcat pentru noi? Cum viața să moară? Cuvintele acelea Domnului Iisus în felul acesta trebuie să fie înțelese. Hristos își arată cât de detestabil este pentru dumnezeirea prea curată. Să suporte lucrurile acestea. Moartea, luarea păcatului și luarea paharului mâniei lui Dumnezeu. Ca să fie sorbit până la capăt. Și l-a trecut prin lucrul acesta. Atitudinea suferinței lui a fost așa de mare că mintea noastră nu poate să înțeleagă de ce. Ia auziți de ce. Ca să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Înțelegeți fiecare dintre dumneavoastră că lucrarea Domnului Iisus nu s-a terminat la cruce. Nu s-a terminat la cruce lucrarea Domnului Iisus. Domnul Iisus Hristos, în bisericile baptiste tradiționale se obișnuiește să spună, suntem în prezența cuvântului lui Dumnezeu. Sărmanii de voi. A plecat Hristos și ne-a lăsat în prezența cuvântului Său. Și ne dragă tare Biblia, suntem în prezența cuvântului lui Dumnezeu. Noi suntem în prezența lui Dumnezeu. Hristos este alături de noi. Spune Scriptura foarte clar în textul acesta că lucrarea Lui nu s-a terminat la cruce. Lucrarea Lui se continuă ca să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Adică când ești la lucru și te ispitește, nu știu, colega, când ești acasă, te ispitește pruncul sau nevasta sau soțul sau nu știu cine te ispitește. Hristos este acolo ca să te ajute, nu doar ca unul care zice, mă, îți dau putere, eu nu știu despre ce e vorba, dar îți dau câtă putere îți trebuie, câtă putere. Nu, el știe despre ce e vorba. El știe ce înseamnă să fii ispitit. Știe mai bine decât tine ce înseamnă să fii ispitit. Lucrarea Domnului Iisus Hristos se continuă dincolo de cruce. Și închei cu două concluzii foarte importante. Dacă Iisus vine în ajutorul celor ce sunt ispitiți, înseamnă că pasajul acesta ne lasă pe toți fără niciun fel de scuză. Pentru că El vine în ajutorul nostru. Să nu vă tânguiți în momentul în care venim să ne pocăim, să păcătuim și atunci. Cum păcătuim? Negăm faptul că Iisus vine să ne ajute când suntem ispitiți. Doamne, Tu știi cât de greu e. Da, dar știu și că El ți-a dat suficientă putere și este El însuși alături de tine ca să te ajute să treci prin ispitiți. Doamne, Tu știi, știe Dumnezeu. Lasă, nu trebuie să-i povestești cu Dumnezeu ce știe El. Știe El bine ce știe. Nu trebuie să-L informezi eu pe Dumnezeu cumva. Doamne, cum să te moi puțin? Să te moi puțin. Nu ne lua așa în serios. Știe oare cât de greu e? Știe mai bine ca tine. Dar ne-a spus că El vine în ajutorul celor ce sunt ispitiți. De câte ori apelăm în mijlocul ispitei și a suferinței astea spirituale pe care trebuie să o experimenteze orice credincios când trece prin ispită? Trebuie să te macine, să te deranjeze. Ispita trebuie să te enerveze, ispita, da? Spiritual vorbind, duhovnicești vorbind, trebuie să te deranjeze. Trebuie să te deranjeze lucrul ăsta. Nu zici, bine că nu m-am ispitit, nu m-au dus în păcat, nu m-am ispitit. Nu te deranjează lucrul ăsta. Te supără lucrul ăsta, pentru că ești în Hristos, ești o făptură nouă, ai viața lui Hristos în tine, ai și tu puțin din repulsia pe care Hristos a avut-o față de păcat. Hristos îți dă repulsia aceasta și îți dă și putere, este prezent acolo, că să te ajute să treci prin ispită. Dar, a doua concluzie este nu doar că nu avem nicio scuze, ci că avem și o mare mângâiere prin faptul că suntem informați de prezența lui Hristos și de puterea lui Hristos în viețile noastre atunci când suntem ispitiți. Da, frați și surori, celebrăm, ne bucurăm. Hristos s-a întrupat, a trăit o viață fără păcat, a murit la cruce de la Golgota ca noi să fim glorificați, să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Dar El a murit și ca să fim sfinți, El a murit ca să fim frații Lui, El a murit ca să fim copiii lui Dumnezeu, da? El a murit ca să fim răscumpărați și din felul nostru de șer de viețuire și de sub autoritatea diavolului și să avem nădejde și Dumnezeu în lume. Dar El a murit și să facă ispășire pentru păcatele noastre, să absorbă mânia lui Dumnezeu. Dar, practic pentru fiecare dintre noi, pe lângă toate lucrurile astea care sunt extrem de practice, dacă nu ți se pare practic că Iisus a murit pentru tine ca tu să nu te duci în iad, nu știu ce să mai pare ție practic. Frate, dă-mi ceva practic, ăsta e cel mai practic lucru. N-ai să te duci în iad și să fii în prezența lui Dumnezeu. Frate, dă-mi altceva practic. Practic e că Dumnezeu vrea să fii sfânt în fiecare zi și Hristos a cumpărat lucrul ăsta pentru tine. Dă-mi ceva practic. Băi, tu ăsta lepădat de Dumnezeu datorită păcatului. Fiul diavolului te-a făcut Dumnezeu fiul lui. Nu se pare practic lucrul ăsta? Ești fratele Domnului Iisus Hristos, te-ai înfrățit cu Dumnezeirea. Nu se pare practic lucrul ăsta? Iar practic, foarte practic, este că în mijlocul ispitirilor din fiecare zi prin care trecem fiecare dintre noi, încolțiți din toate părțile, suntem hăituiți de lumea asta și de Satana ca o haită de lup după noi. Și nu vom scăpa până ajungem la capăt. Totuși, deși nu vedem lucrul acesta, Iisus Hristos, păstorul cel bun, arhiereul singurul, este lângă noi. Acela care a ispășit pentru noi, acela care a băut paharul mâniei lui Dumnezeu, este lângă noi să ne ajute. Și nu să-și șoptească, hai Andrei, hai Sorin. Nu așa, El nu face galerie la urechea noastră. El ne ajută. Și El ne ajută ca unul care știe mai bine decât noi ce înseamnă să fie ispitit. Și de aceea, prin credința în Dumnezeu și prin credința în puterea lui Dumnezeu și în Dumnezeu, fiecare dintre noi, cu ajutorul Lui, prin harul Lui, prin mila Lui, vom persevera până la capăt. Amin. Amin. Celebrați nu doar azi, ci pentru totdeauna. Lucrarea ispășitoare, lucrarea de întrupare pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o în locul nostru și pentru noi. Amin.